da vamos ser formos na semana passada, qual é a diferença que considera? Mēs jau pārrunājām pirms vienas domas sēdes. Faktiski mēs gribētu kā pirmo jautājumu, kā papildus jautājumu, iepildīt jautājumu par izmaiņām Ventspils pilsētas domas sastāvā. Jūs saprotat, ka turbūt tas ir saistīts, ja? Un to jautājumu virza vēlēšanu komisiju. Vai līdē to pašlaik kopē lēmumu, vai viņi atnesīs tūlīt, ja? Tāpēc, kamēr mēs te tā teikt, ienāks cilvēki un tā, ja? Un tad Vojtnīgi mums varētu mums pievienoties, un viņš ir nākošais sarakstā. Tā ir tajos dokumentos, ko vēlēšana komisija ir pēc tam savukārt. Par pārējo darbu kārtību ar šādu vienu papildinātu paveidu, vai ir kādi jautājumi? No, varam apstiprināt tādu darbu kārtību?
Jā.
Kurš par? Paldies, darbu kārtību apstiprināt. Man jāsaka, lai nāk cilvēku priekšā. Par izmaiņām Ventspils pilsētas domas sastāvā vārdu līdzekļu un saimnieku kā vēlēšana komisijas priekšsēdētāja.
Sakarā Ventspils pilsētas domas deputāta Alda Slavinska pilnā termīna izbeigšanos Ventspils vēlēšana komisija 2017. gada 20. aprīļa sēdē izskatīja jautājumu par nākamā deputāta kandidātu uzaicināšanu no saraksta Latvijā un Ventspilī. Ventspils vēlēšana komisija atbilstoši Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likuma 43. panta 1. daļai, 44. panta 1. daļai un Ventspils vēlēšana komisijas 2015. gada 1. jūnija vēlēšana rezultātu aprēķināšanas protokolu 2017. gada 20. aprīļa sēdē nolēma. Atbilstoši nodotajam balsu skaitam 2013. gada 1. jūnija Ventspils pilsētas domas vēlēšanas no deputāta kandidāta saraksta Latvijā Ventspilī. Nākamais Ventspils domas deputāta kandidāta vietā uzaicināmais ir deputāta kandidāts Uldis Boitmanis. Uldis Boitmanis ir rakstiski piekritis stāties domas sastāvam un pildīt deputātu pienākumus. Saskaņā Ventspils pilsētas domas deputāta Altas Lavīnas pilnvaru izbeigšanos, Ventspils domas sastāvā stājies Latvija un Ventspili Ulris Voitmans.
Jā, ko ir kādi jautājumi? Mums jābalso, vai?
Nav jābalso.
Nav jābalso. Skaidrs, ko lai zinu. Kāds vēlēs komisijas lēmums. Paldies, ja jautājumi nav. Paldies, ka jūs skundzēji. Vajadzētu mums lūdzu priekšlikums vienas vietu pie galda. Vecis ko bērdarbā. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā, dzīvojamās platības izīdēšana un dzīvojamās telpa apmaiņa. Kolēģi, mums kārties rāmas. Kolēģi, kādi jautājumi? Brīdītas mūzē. Nā, kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pīdās. Par pašvaldības dzīvo un īpašumu atsevināšanu, skaidīt dzīvo prioritizācijas komitejā, Sadarbības komisijā, finanšu komitejā, individuālā rengumā.
Domāju, saņēmis iesniegumus no personas, kuri ir dzīvokļu pāris ielā 74. Tajā viņa lūdz atļauj iegūt īpašumā īrēto dzīvokli. Atbilstoši publiskas personas mākslas atsevināšanas likuma noteikumiem esam veikuši nekustamā īpašuma novērtēšanu. Kā arī ņemot vērā dzīvojumu aktivizācijas komisijas lēmumu, lūdzam noteikti atsvarināšanas cenu 4200 eiro un atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumi? Nu, kāds vēl izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums
pieņems.
Paldies. Par bija tevi un cilvēku drošību atdraugušu būju status notiekšanu ēkās augas 30. Kolēģi, vai jāzino par šiem visiem lēmumiem? Mums visiem pievienojas. Un tad atkāl arī priekšlikums, ka varbūt nav vajadzīgs detalizēts ziņotas kolēdus. Ir kādi jautājumi par šo? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Jūs par lēmu projektu par? Paldies, lēmums pieņemts. Analogs lēmums par brīvības ielu 49. Lūdzu, kolēģi. Ir kādi jautājumi?
No.
Nav. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pirmās. Līdzīgs lēmums par ēku pārļielā 4. Jautājumi, kolēģi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pirmās. Paldies, lēmums. Nekstam īpašuma nodokļu atbrīvojumu priekšlikumu 2017. gadā. Jautājums skatīts, ka mums budžeta komisija un finanšu komisija, tas, kas viņam var būt.
Jā, labdien. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un par nekstam īpašuma nodokļu ir sagatavots domas lēmuma projekts par nodokļu atbrīvojumu priekšlikumu. Personām saistējumus par darbību. Kopumā tas ir 14 subjekti, nodokļu atbrīvojumu saņēmēji. Kopējā nodokļu atbrīvojumu summa par visiem kopā ir 57,3 eiro. Un tās ir 6 darbības jomas, kurās šī atbrīvojuma pienākās. Viesu izmitināšana 50%, kultūras
jomas. Kolēģi, viss atbilstoši mūsu saistošajiem. Varbūt ir kādi jautājumi par šiem konkrētajiem, kam mēs piešķiram šo atlietu. Nav jautājumi?
Nav.
Paldies, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. Jautājums skatīts, ka mēs budžeta komisija un finanšu komisija lūdzu.
Jā, tātad atbilstoši arī normatīviem aktiem ir sagatavots pašvaldības 2016. gada 17. gada pārskats. Par pārskatu ir saņemti divi dažādi gadadaļu atzinumi, tātad starptautiskā auditora kompānija mums un jauna auditora mūsu konsolidēto pārskatu, bet zvērināt revidents, anglicām revidē, katras budžeta iestādes attiecīgo pārskatu. Un visi atzinumi ir pozitīvi, tas ir, kad sagatavotais pārskats ir skaidri un patiešu priekšstatu, un tas ir attiecīgi virzāms uz apstiprināšanu un iesniegšanu valsts kasai. būtības pārsteigts šeit ir diezgan ievērojams apjoms, ja pavisam īsi pievienot, tad aktīvu bilances aktīvu kopsumu ir samazinājusies par 6,9 miljonu, bet tas ir saistīts ar pamatlīdzekļu amortizāciju, kas ir 12 miljonu eiro apmēra amortizācija. Šis aktīvu kopsumu ir pietiekoši liela. Nāvis līdzekļu attiektību 16. Veidā ir 14,6 miljonu eiro, kas ir pieaugs par 3 miljoniem salīdzinot pēc gada sākumu, pateicoties piesaistītajiem papildus resursiem. Un budžetā, savukārt budžeta izpildēja pieņēmumu bija 55 miljonus, izdevumu 50 miljonu, tā skaitā 2,4 miljonu izdevumu visai, kur mēs maksājām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, citu pašvaldību vajadzību sekšanai, būs toši noteiktiem kārtībā.
Jā, kolēģi, kādi jautājumi? Ziņotāji. Materiāls visiem ir pieejams. Ir jautājumi par pārskatu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nedaudz. Palēm, par lēmu par par? Paldies, lai mums pirms izskatās. Par gājai iet uz Kuldīgas ielas posmā no Raiņielas līdz ēkai Kuldīgas ielā numur 24. Ventspilī pārbūvi bija spējīgas un iet uz pielāgošanai mazai drošai pārvietošanai. Jautājums skatīt, kurs ir attīstības komisija, un mums ir komisija finanšu komitejā. Andris Kalsiņš.
Jā, tas ir pie ēkas 23, ir kaut kas salīdzinājums pasaules ēkas ir. Kur ir četras pakāpienu pārējas, kur lai tiktu pie veikaliem augšā, bet cilvēki faktiski ar apmīkrēslos un māmiņas ar apmiņiem ļoti apgrūtina piekļūšana ir. Un piedāvājums ir pārbūvēt šos pakāpienus, veidojot ar pandus tipa uzbrauktos, kas ir par normatīviem 5% līgumā, lai būtu trīs pieeja un nodrošināt.
Un no pārvaldu pastrādājas ir skaidrīt risinājums, ka to rakstot attīstības komisijas skatās. Vai kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu proti par. Paldies, lai mums pieņems. Par mežu kapu labi iekārtošanu. Lūdzu, Andri.
Jā, pēdējos gados ir tendence ne tikai Ventspils, visā Latvijā faktīs
mums. Nē.
Es atvainojos. Pēc kārtības mums ir par pazemes atkritumu konteinerijas būves. Mums pārlec, es atvainojos.
Pazemes atkritumu konteineri, jā, visā pasaulē tiek uzstādīti faktīgi pāriet pamazām uz pazemes un daļēji pazemes konteineriem, kas nodrošina lielāk vīšu tīrību, higiēnas prasības, jo, tomēr, atkritumu atrodoties pazemē, tas ir temperatūra, kur ir plus 5-6 grādi, ja atkritumu tad, tomēr, nav tas smags, ne tas vējuši un putni netiek klāt. Un arī piedāvējumi šeit ir izmēģinājumi kārtā uzstādīt vairākus šādus paraugus. Tie būs paraugi, kas faktiski uz gadus uzstādīs un tiks testēt un iedzīvotāju viedokli, lai pēc tam pieņemt lēmumus, kā tiešām pāriet mums un startēt kādā no Eiropas projektiem, vai to piesaistot līdzekļi. Es būtu pilnīgi skaidri, ka šie konteineri ir rītīgi un mēs tādiem uz pilnīgi visu pilsētu varam nomainīt.
Kolēģi, jums tiek arī plāni, kuros vietos, kurā piedās paredzēts, vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Tagad par mēs paplādīju par to šo mūsu.
Jā, un ganīgais saikam, ka gan Ventspilī Latvijā pēdējos gados tā tendence ir, ka faktiski ūdens akās novērojuši, ka izsīkst. Un arī Ventspilī tas parādās, ka tie sausās vasaras un faktiski akās ūdeni jau dabūt. Un tad pienācis brīsti laikam, kā kapos jāiet ūdens vācija, lai būtu pieejams. Pieejams kā apmeklētājiem ūdens. Un arī otra pozīcija ir reiz arī sakārtot asfalta ceļu gar kapliču, kas ir centrālā brauktuva kapos.
Kolēģi, nu, tur ir arī iedzīvotāji iesniegumi, par šādu tādu mums labi vairāk bijuši. Ir kādi jautājumi?
Arī tas ir kā nav, bet arī par kapiem. Vai tomēr daudz sūdzību par to, ka meža zvēri apmeklē kaps, jā, un izdod postījumus? Un tur laikam nekas nav paredzēts.
Es teicu, ka tas ir bezcerīgi, jo faktiski viņi meklē bāzi varības. Varības bāzi kapos ir, un kā tu var aizteikt, tad jau tajā mākslīgajā vainagenēs ir jau žoga augstumas stirnē neko nelīdzes. Stirni 1,50 m iet pāri žogiem. Mēs esam eksperimentējuši likuši arī speciālis tāds ir tāda preparāta, ko žogiem izsmēra, lai mēs tagad atvairītu tas. Bet tas ir līdz pirmiem lietiem, ka lieta noskalo nost un tāds īslaicīgs efekts ir.
Kaut kāds skaņas signāls vai kaut ko vienkārši cilvēki nav ļoti daudz zvanījuši un sūdzējuši par to.
Bet šī problēma ir Latvijas, ka lieta ir šopat cīnās arī un jaudotas, tad šī pat problēma arī ir.
Vēl jautājumi? Nav. No. pats vēl izteikties, kolēģi. Nedaudz palēnu, ko jūs lūdzu par. Paldies, Jānis Pīnīca. Par iešu galvu milējā prostu par 72. labiekārtošanu.
Jā, un turpinot iepriekšējo tradīciju, tā mēs katru gadu veidam, ka tieši par tā labiekārtošana arī piedāvājums.
Kolēģi lūgums ievērot plusam?
Piedāvājums arī šogad ir sakārtot arī šo iešu pagalmu pašvaldības zemes, tas lielais prospekts 72. Jo cilvēkiem tur faktiski tur ir nav nevienas stāvvietas, ne ietver, pašlaik tur ir ūdens māju pamats bojām.
Jautājumu, kolēģi? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēnu projektu par. Paldies, Lēnu Spīnā. Par gājēju, ko es atminos, par gājēju un vēlo braucēju celiņu izbūtu Alus ielā. No Dzintara ielas līdz Tārgales ielai, lūdzu.
Jā, un pašlaik vēlo celiņš ir gan Dzintara ielā, gan Tārgales ielā no lidotā ielas, un loģiski būtu šo posmu savienot. Un arī reizē ar šo projektu, ne tikai reizē tiek arī sadalas tīkls, ļoti ielas investīcijas veids, un viņi arī sakārtos savus kabeļus. Tāpēc piedāvājums šo objektu šogad izbūvēt.
Paklušanā arī gāja
mūsu ielas celiņu tīkls. Jā, par cik? Teiktu kādīt 240 metri, nemaldos, lai tam bija. Nu, mums 50 km ir tagad.
Jā, tā lūdzu vēl. Nav vēl tā. Pats vēl izteikties? Nevēlas par lēnu projektu. Par? Paldies, lēmums pieņems. Par pilsētas pašvaldības turismu un ar to saistīto pakalpojumu jomas uzņēmumu projektu līdzfinansēšanas konkursu nolikumu apstiprināšanu un finansējumu piešķiršanas kārtības apstiprināšanu. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā finanšu komitejā. Elita Batānēs, lūdzu.
Cienījā deputāti, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz iedibināt konkursu turisma jomas uzņēmumiem dažādu projektu atbalstīšanai un līdzfinansējuma piešķiršanai, kas sekmē turisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu mūsu pilsētā. Lēmumu projekts paredz noteikti vispārēju kārtību un konkursu organizēšanas principus, kā arī paredz piešķirt līdzfinansējumu sniegšanai 10 000 eiro finansējumu. Un šādi šie vispārīgie principi ir tādi, ka nolikums tiks pēc turisma komisijas, izskatīšana turisma komisijā apstiprināts un to izdarīs izpilddirektors. Varēs pretendēt dažādi šie projekti šogad kā prioritāte plānota projekti, kas būs tendēti uz tādiem pasākumiem kā ventilācijas izbūve un dažādas iekārtu uzstādīšanas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs klientu labsajūtai, ka nākamās prioritātes šogad varētu būt bērnu atpūtas turīšu iekārtošanas dažādās kursu pakalpojumu sniegšanas vietās, kā arī vidus piemiņas prasību nodrošināšana, gan, lai būtu ērtiekošana gan māmiņām un bērniem ar ratiņiem, gan arī invalīdiem.
Šādas trīs prioritātes, kolēģi. Vai ir kādi jautājumi par šo iniciatīvu? Jā. Nav jautājumu, kāds vēl izteikties? Nē, mēs palēnam projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Palīdzināsim piešķiršanu inženieru ielas 95 energo auditu veikšanai. Kolēģi, kārtējais lēmums par šo tēmu atbilstoši mūsu sestošajiem noteikumiem. Vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Pats vēlas izteikties?
Nē.
Nevēlas. Parlēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Palīdzināsim piešķiršanu ēka zvaigžņielā 5A pasāds vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai. Jautājums skatīs mērķis pie mērķinājuma sakārtošanas, remontēta kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Arī atbilstoši mūsu kārtībā. Mēs jau klausim. Ir jautājumi?
Nav.
Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Pārlēmu projektu lūdzu. Par. Paldies, lēmums pieņemts. Analogs lēmums par ēku Lielajā prospektā 37. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Pats vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par iepirkumu organizēšanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā.
Lēmums projekts ir sagatavots ņemot vērā, kā 1. Martā un 1. aprīlī spēkā stājušies jauna likuma attiecīgi publisko iepirkumu likums un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un būs kā tā izmaiņa, ka publisko iepirkumu likumā ir pacelt šie sliekšņi, no kuriem ir jāvērt publisko iepirkumu procedūras 4000 vietā 10000. Mēs aizpils domē šeit paredzam noteikt domē stingrāk kārtību iepirkumu organizēšanai un jau no 4000 ir jāvērt procedūras komisijās, kas ir aprakstītas ar atsevišķiem izņēmumu pakalpojumiem, kas ir minēti izlēmu projektā. Teik paredzēts arī atkatrināt mazo iepirkumu komisijas nolikumu, paredzot to procedūru, kā šādas iepirkumu lietu organizēt, kas nav noteikti saprotas par iepirkumu likumā.
Jā, kādi ziņotāji lūdzu par šo jaunu nolikumu? Šo precizēt to? Nav. Kāds vēl sistiktīs? Nevēl. Palēmu projekts par? Paldies, lēmu pieņemts. Par pašvaldības finansējumu piešķiršanu Ventspils augstskolē. Jautājums arī cekinās kuģa komisija un finanšu komitejā. Skrēs nekādus lūdzot.
Labdien! Lūgums atbalstīt lēmumu par finansējumu piešķiršanu kopumā 756.273 eiro Ventspils augstskolē, kas ir paredzēts, lai nodrošinātu konkurētspējīgu programmas īstenošanu esošā akadēmiskā un zinātniskā personāla noturēšanu un arī jaunu zinātnieku piesaisti un attaudzi, kas ir iespējams mērķstipendiju formā. Tāpat arī šajā finansējumā ir paredzēts rekonstruēt B korpusā, trešo stāvu studentu viesnīcai, kas atkal ļaus augstskolē piesaistīt studējušos gan no Latvijas, gan no ārvalstī. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Jautājums kādu? Nē. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par? Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Par finansējumu piešķiršanu pamatlīdzekļu iegādē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādē un dalībai 7. Latvijas jaunas olimpiādē izdevumu sešanai 2017. gadā. Mēģi tu to dalbūtu?
Jā, labdien! Lai arī turpmāk nodrošinātu kolektīvu mācību procesu un arī vidu, lūdzam atbalstīt sagatavot to lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu pamatu līdzekļu iegādē 2017. Gadā. Mēs to pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm. Un šai skaitā arī būtu atbalsts 7. Latvijas jaunas olimpiādes sindroma sekšanā.
Jā, kolēģi Mandels visiem bija, vai tad jautājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parunājumu projektu par? Paldies, kā mums pieņemts. Par Ventspils Vakara vidusskolas pievienošanu es atdomājos par finansējumu piešķiršanu būvprojektu izstrādēju un būvdarbiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm lūdzu.
Jā, līdzīgi, ka iepriekšējā jautājumā arī šeit lai nodrošinātu kolektīvu un mācību vidus infrastruktūru lūdzam piešķirt līdzekļus būvdarbu veikšanai un būvprojektu izstrādēju, kas paredzētu izglītību 2014. Gadā saskaņā ar lēmumu projektu.
Jā, lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Nav. Jautājums skatīts bija arī izglītības komisija, tā kā ir lūdzu. Lūdzu, kāds vēl izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Kolēģi, nākošo lēmumu priekšlikums ir nosaukt par Ventspils vakara vidusskolas pievienošanu 6. vidusskolai, tas pēc būtības atspoguļos to, kas notiks. Ja? Lūdzu, šis lēmuma projekts ir skatīts izglītības komisijā vairāk kā izglītības kultūras un sporta jautājumu komisijā.
Ņemot vērā pašvaldībai uzliktu atbildību, pienākumus un arī tiesības, un arī pamatojoties uz 2016. Gada 11. novembra Ventspils pilsētas domas lēmumu numurs 76 par Ventspils centra sākuma skolas pārcelšanu uz ēku saules, ielā 37. Ventspilī un Ventspils vakara vidusskolas pārcelšanu uz telpām Sakarnuviša dambī. Vienas Ventspilī mēs lūdzam pieņemt lēmumu par Ventspils vakara vidusskolas pievienošanu Ventspils sastie vidusskolē, sākot ar šī gada 28. Augustu. Ar šo pašu lēmumu lūdzam Ventspils vakara vidusskolas šīs trīs programmas, kas ir pamatu izglītības otrā posa vakar maiņa, vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojušā virzē neklātienas, un tālmācības izglītības programma īstenošana nodot Ventspils sasieviņus uz skoliem. Nosakot arī to, ka Ventspils sastāv vidusskola ir Ventspils vakar vidusskolas tiesību un saistību pārņēmēji, un ka tā pārņem darba tiesiskās attiecības ar šī lēmuma otrajā punktā, kas regulē tā par programmas, kas tiek nodot tālāk, ka šī darba
attiecības... Vai pārstāstīt lēmu, protams, mums visi ir mīrīši.
Jā. Jā, tā ir. Īsumā tas bija viss.
Jā. Paldies. Jā, kolēģi, es varbūt gribētu piedalst pie šī jautājuma. Lēmu projekta arī minēt pie galvenie iemesli, kādēļ tas tiek šāds lēmums tiek pieņemts. Pēdējo 10 gadu laikā vakarskolas audzētņu skaits ir samazinājies par 40%, un ēka savas ielā šobrīd ir noslogota 52%, atsakot, ēka ir pustukšie. Ja. Savukārt, 6. vidusskolā arī ir pietiekoši daudz brīvas telpas, ja, un šo te funkciju vai vektu. Tā mēs iegūsim telpas pārcēlu centru sākumskolas, savukārt centru sākumskolas ēkā mēs atjaunosim dēmē. Tādi šī iemesli. Mēs jau vakar kopā ar Dodovskundes tikāmies ar vakar vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Šobrīd iznāk, ka no visiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem mēs nevaram piedāvāt uzreiz darbu 3 personām. Ja? Bet, nu, teiksim, tā kā skolās arī kaut kas var mainīties, tad vasaras laikā arī šo jautājumu mēs mēģināsim atrisināt. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo tēmu? Ja? Par lēmumu projektu, lūdzu, par. Paldies, lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu, pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projekta finansēšanas konkursa apakšprogrammai atbalsts Ventspils augstskolas studentiem un studentu organizācijām. Egita Murauska, lūdzu.
Nu, atplašināt Ventspils augstskolas studentiem pieejamo kultūras pasākumu klāstu, lūdzam atbalstīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu 10 000 eiro apmērā piešķiršanu Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursu apakšprogrammas atbalsta Ventspils augstskolas studentiem un studentu organizācijām realizēšanu.
Tad ir pieejama maksimālā summa būs vienam projektam?
2 000
kolēģi. Lūdzu, kādi jautājumi?
Mieslīdz.
Jā, kaut man būtu idejas pietiekuši daudz, jā. Kāds vēlas izteikties? Par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņemts. Par klientu uzturēšanas maksu Ventspils sociālās atrodas nomā. Selga. Jautājums skatīts. Kultūras sociālā lietu komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā, izlietu paņēmības.
Ir sagatavot domas lēmumu projektu par uzturēšanās izmaksu par Ventspils sociālās atkarības nomā sarakstu un lūdzu nosaprināt sektoru izmaksu vienām lēmumu bērnu nomā dienekļa 30,8 eiro.
Mēs redzam, lūdzu, jā, pēc lēmumu projektu mums šīs iedodas, šīs
cenas. Un ņemot vērā, ka tur ir remonta, ka mēs ierosinām šo maksu paaugstinātās ar mūsu
Jā. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lēmums projektu par? Paldies, lēmums ir pieņemts. Par bērnu un jauniešu īslaicību būtu nodarbinātību 2017. Gada vasaras brīvlaikā. Jautājums skatīt sociālo lietu komisiju, ekonomikas budžeta komisiju, finanšu komisiju. Lūdzu. Nevēlas parāma, bet par. Paldies, lēmums pieņemts. Ventspils, par programmas Ventspils mazolēm draudzīga pašvaldība, ieviešanas gaitu. Jautājums skatīts izglītības komisijā, finanšu komisijā, Ventspils aizsardzības komisijā, finanšu komisijā.
Sociālās ministri apkopojas programmas Ventspils mazolēm draudzīga pilsēta ietveros pabeigtos darbus un veicinot realizētos šo tiecībā priekšlikums un pagājušā kādā augstā. Un tā detalizēts veikta pasākuma apkopējums ir pieejams sabiedrībā informācija pieejamākā pielikumā. Tie būtiskākie, ko mēs varam minēt, ir par paveiktiem darbiem, ir pilsētības pielāgošana, vecākiem plāniem, rēķiniem un rēķiniem, rēķinu pārslēgas par pašvaldību iestāžu un kapitāla sabiedrības iestāžu pielāgošanu personālam un rēķiniem. Veselības aprūpes jomā, ka piesaistīti ārsti speciālisti, radiologi un radiologs pulmonologs, un ka jau tā pusgada laikā ir atvērts 3 papildus rutīnas pirmskolas izglītības iestāde. Tā izmaiņas.
Jautājums, visiem ļoti apjaunošas materiāls, par to, ka izpildz gāju šīs programmas, līdz ar jautājumu. Nā, kāds vēl sasteikties? Nē, vēl, es panāk no grupu parku. Paldies. Jā, mums pieņemts. Par finansējumu pilsētas optiskā darba pārēc tīklu paplašanāšanai. Jautājums skatīts ekonomijas budžeta fonds, jautājums, tajā Elīna vai Kolmīna.
Jā, lūdzam atbalstīt līdzekļu piešķiršanu optiskā datu pārraides tīkla paplašināšanai, savienojot Ventas labo krastu un kreiso krastu caur apvedtiltu. Principā izveidojot rezerves savienojumu abiem šiem krastiem, ja vienīgajiem esošiem savienojumiem rodās kādas tehniskas problēmas. Lūdzam iedalīt līdzekļu 17
704 eiro. Jautājumi? Nav. Izteikties, nevēl, palēm protu Paldies, lēmums pieņemts. Par finansējumu Ventspils IT izveicinājumu un digitālo skolu organizēšanai. Jautājums skatīt būtu šums, ja vienu komitēju.
Lūdzam atbalstīt līdzekļu piešķiršanu Ventspils IT izveicinājumu organizēšanai šogad jau Baltijas mērogā, kur piedalītos jau principā līdzvērtīga Latvija, Lietuva un Igaunija. Visu dažādu skolu pārstāvju, dažādu vecumu bērnu pārstāvju. Kā arī lūdzam atbalstīt digitālo skoliņu organizēšanu, kas papildus rīcības programmai, dabūt prasmu apguvēji bērnu un skolēnu brīvlaikos, nodrošina arī dažādas interešu izglītības pulciņus tieši brīvlaiku aktivitātēm.
Jautājumi? No, kāds vēl sistēkties? Nevēlas. Palēmumu par par. Paldies, lēmums pieņemts. Par sadarbības projektu publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēmas īstenošanā jautājums skatīts būs komisijas un viņš komitējā Evans Simons.
Nē, tātad ERAF projektu programmas izaugs un modernātību ietvaros Latvijā tiek realizēta virkne IKT projektu, kas veidos valsts koplietošanas infrastruktūru, arī Ventspils pilsēta kā viens no līderiem pašvaldībām e-pārvaldes ieviešanā es saņēmu svaram piedāvājumu piedalīties vienam no šādiem projektiem. Piešķirts ir arī finansējums 93172 eiro. Faktiski tas ir komandējumu un cilvēku atalgojumam, kas piedalīsies 3 gadus šīs kopīgo risinājumu izstrādēm un specificēšanu. Lūdzu atbalstīt dalību projektus.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēl sistiekties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Lēmums nākamo domas sēdi, priekšlikums sasaukt. Ceturtdien, 18. maijā, 2013. Ceturtdien, 18. maijā, 2013. Kurš par šādu priekšlikumu? Paldies, lēmums sēdi.